Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi fillimisht në titujt kryesor. Kuvendi miraton vazhdimin e misionit të EULEX-it. Qeveria i kërkon komunës së Deçanit të zbatoj vendimin për pronën e manastirit, komuna refuzon. Ministri Agani thot se nuk do të ushtrojë detyrën nën presionin e akuzës. Forcat irakiane avancojnë kundër shtetit islamik, arrin në qendër të Fallujahs. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 84 vota për dhe 6 kundër, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për vazhdimin e mandatit të EULEX-it deri në qershor të vitit 2018. Me këtë marrëveshje, autoritetet e Kosovës dakordohen që misioni i BE-s të vazhdojë me ushtrimin e kompetencave nga fusha e sundimit të ligjit edhe për 2 vjet të tjerë. Holsit nga Zjadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për vazhdim në mandatet e EULEX-it edhe për 2 vite tjera. Vazhdimi këtij mandati është mundësuar përmes dy projektligjeve, të cilat përcaktojnë edhe përgjegjësitë që do t'i ketë misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit i vendosur në Kosovë që nga qershori i vitit 2008. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se për mandatin dhe përgjegjësitë e EULEX-it është negociuar me autoritetet e Bashkimit Evropian për disa muaj. Qëllimi i vazhdimit të mandatit të EULEX-it, ka thënë Kuçi, ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve të Kosovës nga fusha e sundimit të ligjit dhe përafrimi i Kosovës me Bashkimin Evropian.
Kemi pasur qëllim që në kuadrin e rritjes së suverenitetit të kemi një sistem unik të drejtësisë dhe besoj që kjo është e garantuar përfshirje gjyqtar dhe prokuror vendor dhe të EULEX-it, të cilët do të kalojnë përmes procedurave të Këshillit Gjyqësor dhe me emrim nga Presidenti i Republikës, si dhe kemi pasur pashtu për qëllim që menaxhimi institucionet të drejtësisë të bëhet nga institucionet tona.
Më pas, në kuadër të diskutimeve parlamentare, fjalën e ka marrë kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Ai ka prezantuar aty edhe qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës në raport me EULEX-in. Sipas tij, ky është një moment i rëndësishëm kur Kosova do t'i vazhdojë mandatin misionit të Bashkimit Evropian, duke u deklaruar edhe njëherë si vend pro-perëndimor. Veseli ka potencuar se në fushën e sundimit të ligjit Kosova ka treguar më pak rezultate dhe ka nevojë për mbështetje shtesë ndërkombëtare, kurse i ka mohuar deklarimet se EULEX-i po fokusohet vetëm në luftimin e figurave të dalë nga ish ushtria qlirimtare Kosovës.
Ashtë qëndrimi juni i gjithve përbashkët se duhet kemi shtetë ligjohën në Kosovë, duhet kemi perspektive ekonomike dhe njëjtën kohë duhet kemi integrim drejt Bashkimit Evropian. A një vendim i fuqishëm pro partneritetit me Bashkimin Evropian, pro orientimit ton drejt Bashkimit Evropian.
Ndërkaq, kryeministri Isa Mustafa, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka dhënë mbështetje vazhdimit të mandatit të EULEX-it dhe ka thënë se ky mision do të ndihmojë në forcimin e rendit ligjor dhe drejtësinë në Kosovë.
Ne kemi vlerësuar se EULEX-i duhet të mbetet edhe më tutje, në mënyrë që të vazhdojnë në lëndë të cilat i ka EULEX-i sipas asaj që është përfshirë në këto ligje, në mënyrë që të kalojmë një zbrastirë juridike që mund të themelohet, por pashtu që të thellojmë bashkëpunimin për të forcuar sistemin e drejtësisë për të forcuar shtetin ligjor, për të forcuar luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit.
Kundër vazhdimit të mandatit të EULEX-it dhe kompetencave që do t'i ushtrojë ky mision në Kosovë është deklaruar lëvizja vetëvendosje. Deputeti Glok Konjulsa ka thënë se EULEX-i mes tjerash i ka kontribuar ndarjes etnike në Kosovë dhe ka ndihmuar në pamundësimin e shtrirjes së suverenitetit në pjesën veriore të vendit. Pashtu ka vijuar Konjulsa, EULEX-i nuk ka ndihmuar në forcimin e sundimit të ligjit, por sipas tij me këtë mision ka ndodhur e kundërta.
EULEX-i erdhi për sundimin e ligjit në Kosovë, si dhe për luftim të krimit të korrupsionit. 8 vite pas, prej kur ka filluar të operojë në Kosovë, vendi ynë gjendet para pengesave serioze në rrafshin e shtetit ligjor, si dhe me një korrupsion endemik, ashtu siç e quan raporti i fundit i Progresit.
Krahas zgjatjes së mandatit të EULEX-it deri në qershor të vitit 2018, autoritetet e Kosovës janë pajtuar edhe për delegimin e autoritetit për emrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve prokurorëve ndërkombëtar, përfshirë edhe gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në komunën e Deçanit thonë se nuk do ta zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për dhënien e disa pronave manastirit të Deçanit, por qeveria e Kosovës ja ka bërë me dije komunës se vendimet janë të obligueshme dhe se duhet të zbatohen. Kryetari i Deçanit ka thënë se qytetarët do t'i vazhdojnë protestat kundër vendimit në fjalë. Kronikja Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se vendimi i gjykatës kushtetuese i cili njeh të drejtën e pronës manastirit të Deçanit me mbi 24 hektar tokë duhet të zbatohet dhe nuk mund të ketë kthim prapa. Në përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, thuhet se vendimet e gjykatës kushtetuese janë obligim dhe ato duhet të zbatohen. Deklaratat e ministrisë pasuan një numër reagimesh e protestash të qytetarëve të Deçanit, organizuar nga kryetari komunës dhe të mbështetura nga subjektet politike të cilat kundërshtuan vendimin e gjykatës kushtetuese për pronat e manastirit. Lidhur me këtë çështje, ka vendosur gjykata kushtetuese Republikës së Kosovës me akt gjykim, vendimi i cili është përfundimtar dhe i formës së prerë. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë të obligueshme, prandaj edhe komuna e Deçanit është e obliguar të zbatojë këtë vendim, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Por në ndërkohë autoritetet lokale në komunën e Deçanit thonë se janë të vendosura që të mos e pranojnë vendimet e gjykatës kushtetuese për pronat e manastirit. Kryetari i komunës së Deçanit, Rasim Selmanaj, tha se qytetarët e Deçanit janë të pakënaqur me vendimin e gjykatës dhe, siç tha ai, protesta do të vazhdojnë edhe në të ardhmen kundër këtij vendimi. Selmanaj vendimin e gjykatës kushtetuese e quan të padrejt dhe politik.
Është një vendim indikum nga politika, është një vendim që s'është dashur me u trajtuar në gjykatën kushtetuese të Kosovës për faktin se kjo ka qenë lëndë e cila është dashur të trajtuat në gjykatën komunale të Deçanit. Dhe si tillë nuk e pranojmë dhe nuk e zbatojmë sepse është shkelje e ligjit, mbi të gjitha është një vendim për neve edhe diskriminues për faktin se gjykata kushtetuese e Kosovës arrin me legjitimu në vendim qeverisë së Serbisë të vitit 1997.
Kryetari Deçanit tha se beson se me asnjë ligj dhe me asnjë vendim nuk mund t'i falen manastirit pronat.
Institucionet qëndrua sikur të kishin qenë në nivelin e detyrës, ky vendim nuk kishë ndodhur. Një po duke i përkran heshtje dhe në forma tjera, ja që ka ndodhur një vendim i tillë, i cili duhet vokësuj pa tjetër mbrapa, në qovë se dojmë me respektu ligjin këtë vend dhe drejtsin, atër, të ndërmarri publikë.